În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți ortodoxi, astăzi vom face încă o prezentare de carte, o carte deosebit de importantă pentru aceste vremuri, și anume, cartea se numește Omenirea la răscruce sau apogeul întreitei ispitiri. Această carte nu are un autor, întrucât este o compilație de texte, din Sfinții Părinți și alte texte deosebit de importante de știut pentru noi creștinii, ca să evaluăm în mod obiectiv momentul istoric pe care îl parcurgem. Această carte este despre ecumenism, despre erezia ereziilor sau ecumenismul, și ca și cuprins o să cităm câteva nume de capitole extrem de sugestive prin titlul lor, cartea debutează cu un capitol numit Ortodoxia și ecumenismul, esența anticreștină a ecumenismului. Și avem aici ca subcapitole: ecumenismul este inspirat de către francmasoneria anticreștină și pregătește calea lui Antichrist. Francmasoneria, protestantismul și catolicismul. Francmasoneria și ecumenismul. Francmasoneria, sionismul, Antichristul, așteptarea unei noi ere mesianice. De asemenea, avem tot ca subcapitol Unirea tuturor religiilor. Avem, de asemenea, în partea a doua a cărții, scrierile marelui luminător al vremurilor de pe urmă, Averchie Taușev. Și anume, textul se numește Marea Apostazie. Vlădica Averchie de Jordanville, un profet al ortodoxiei pătimitoare, și ne vom apleca asupra scrierilor Vlădicăi Averchie. Apoi, cuviosul Paisia Ghioritul despre semnele vremurilor, arhimandritul Iusin Popovici despre convocarea Marelui Sinod. De asemenea, se tratează și problematica aceasta a biometriei, cardul electronic, semnătura electronică, și către final avem subcapitole care se numesc în felul următor: Ortodoxia, lumina curată a lui Hristos, responsabilitate majoră pentru toți creștinii, între conștiința creștină și compromis, puterea rugăciunii, între trezire și compromis, lecția istoriei, întreita ispitire de astăzi, dacă te avem pe tine, Doamne, nimic n-am pierdut, și rugăciunea Sfântului Proroc Daniel. Așa cum v-am obișnuit, o să cităm din conținutul acestei cărți cele mai importante alineate, ca dumneavoastră să vă dați seama singuri despre conținutul cărții și totodată să vă faceți o idee asupra ideilor pe care le promovează această carte. Citim în debutul cărții Ortodoxia și ecumenismul, esența anticreștină a ecumenismului. Ecumenismul este inspirat de către francmasoneria anticreștină și pregătește calea lui Antichrist. Ecumenismul întreține cele mai strânse contacte cu organizații internaționale nebisericești, politice, unele din ele secrete, îndreptate împotriva Bisericii lui Hristos, în primul rând cu masoneria. Acest fapt nici nu mai este tăgăduit, ci este declarat cu calm și impertinență drept o calitate aproape pozitivă a mișcării ecumenice. Despre legătura CEB cu ONU, organizația politică cea mai mare din lume, mărturisesc elocvent documentele adunării generale a CEB din Evanston, august 1954, la care a luat parte personal Dag Hammarskjöld, secretarul general al ONU. În cuvântarea pe care a ținut-o la forul ecumenic, el a subliniat apropierea și similitudinea fundamentală ce marchează activitatea celor două organizații. Ele își propun acelea sarcini, cu o mică deplasare a accentelor. ONU și CEB sunt reciproc apropiate prin obiective pur pământești. Pentru noi este mai important să scoatem la iveală contactele directe ale ecumenismului cu francmasoneria și influența nemijlocită a ultimei. Deci vedeți, dumneavoastră, că principalul promotor al ecumenismului este această organizație ocultă numită francmasonerie. Citim mai departe, în subcapitolul francmasoneria, protestantismul și catolicismul. Ce reprezintă francmasoneria? Cuvântul francezesc mason se traduce ca zidar. Francmasonii își zic zidar liberi, susținând că ei făuresc viitorul omenirii, fericirea întregii lumi. În același timp, francmasonirea este dușmanul cel mai mare și de temut al creștinismului și mai ales al ortodoxiei, având ca scop distrugerea bisericii și religiei în general. În 1881, francmasonul belgian Fleury scria: „Jos răstignitul, împărăția lui s-a sfârșit. Nu este nevoie de Dumnezeu.” Alt francmason de vază de grad 33 a declarat în 1912: „Până nu vom lichida bisericile, nu vom putea să activăm fructuos și să construim ceva durabil.” În 1913, francmasonul Sicar de Plozon spunea: „Este un război pe care trebuie să-l continuăm până la victorie sau până la moarte. E războiul împotriva dușmanilor de totdeauna ai francmasoneriei, toate dogmele, toate bisericile.” Să reținem, scriu alți masoni, că creștinismul și francmasoneria sunt absolut incompatibile și de aceea a aparține uneia din ele înseamnă a o rupe cu cealaltă. Unii masoni ajung chiar până acolo că se declară slujitori ai satanei. Noi, francmasonii, spunea maestrul superior al lojei, Lessing, descindem din neamul lui Lucifer. La francmason, triunghiul înlocuiește crucea, iar loja, biserica. Citim în altă parte, la pagina 13, vă prezint un pasaj din revista masonică franceză Temple, în care înșiși francmasonii recunosc că mișcarea ecumenică se află în sfera influenței lor. Uneori suntem întrebați de ce ne implicăm în dispute de ordin religios, în ce măsură problemele unirii bisericilor, congresele ecumenice pot să prezinte un interes pentru francmasonerie. Chestiunea abordată în proiectul Unirii Bisericilor ce mărturisesc pe Hristos interesează îndeaproape francmasoneria, deoarece cuprinde ca atare ideea unei universalismului. Să ne fie îngăduit să adăugăm că, în cazul în care această unire este pe calea cea dreaptă, să se știe că e și datorită ordinului nostru. Nu se poate nega doar că la organizarea primilor congrese ecumenice, amestecul fraților noștri anglosaxoni și scandinavi a fost determinant și activitatea lor a fost canalizată continuu în sensul organizării unității creștine. De ce totuși francmasoneria, fiind un dușman de moarte al creștinismului, vrea să unească pe creștini? Tocmai aici e toată șmecheria. Dușmanul e cel mai periculos atunci când se dă drept prieten. Masonii declară sus și tare că doresc unirea tuturor oamenilor, fără a avea însă în vedere unirea în adevărul întru Hristos revelat nouă de Dumnezeu, ci în unirea în minciună, care este de la tatăl lor diavolul. De aceea, ținând să unească statele, ei visează să unească pe creștini cu toate celelalte religii. Deci, iubiților, vedeți că, de fapt, această masonerie și tot ce înseamnă oculta mondială dorește o unificare falsă a tuturor religiilor într-o pseudo-biserică universală al cărui cap va fi Anticristul. Citim la pagina 15, în subcapitolul Francmasoneria, Sionismul, Anticristul. Scopul final al francmasoneriei este acela de a uni omenirea în frunte cu un conducător unic, Anticristul. Același obiectiv îl urmărește și sionismul de azi, o ramificație a francmasoneriei. Organizațiile masonice ajută în toate privințele sionismul. După cum afirmă liderii sioniști, crearea statului Israel în mai 1948 nu reprezintă decât primul pas spre realizarea unor sarcini mai importante ale sionismului, și anume transformarea comunității evreiești într-o asociație mondială internațională. Misiunea evreilor este o misiune la scară mondială, misiunea poporului evreiesc mondial care pretinde să domine peste toate celelalte popoare. Cum bine știți, sionismul este strict evreiesc. Și vedem aici cum sioniștii vor să conducă întreaga lume. Citim la pagina 17. Anticristul își va începe lucrarea pentru binele omenirii în numele fericirii ei pământești. În unele privințe va căuta să imite în aparență pe Hristos, ascunzându-și sub masca bunătății răutatea ce fierbe în lăuntru lui, setea de putere, îngâmparea și ura față de Dumnezeu. La început el va căuta să fie plăcut omenirii, mai întâi se va apuca să facă pace și lege dreaptă în întreaga lume. Al doilea, se va îngriji de cei sărmani și năpăsuiți. În al treilea, va face dreptate socială așa încât, după cum a arătat Sfântul Efrem Sirul, popoarele văzându-i faptele bune și puterea, îl vor pune împărat și vor spune unul altuia: s-ar mai găsi oare un alt om atât de bun și drept? În vederea unirii omenirii, Anticristul va face unele reforme ce vor părea bune oamenilor care nu trăiesc decât cu viața trupului. El va strânge în jurul său nu numai poporul iudeu împrăștiat prin toate țările, ci va chema la el și întreagul neam omenesc, făcând părtași ai săi și pe străini și făgăduind tuturor salvarea, pe când el însuși nu va putea scăpa. Potrivit învățăturii celor 12 apostoli, el va fi amăgitorul lumii, va veni chipurile ca fiul lui Dumnezeu, va face semne și minuni false și pământul va fi lăsat pe mâinile lui. Vedeți cât de înșelător va fi acest anticrist și cât de fidele realității, între ghilimele, vor fi minunile lui. Falsele lui minuni. Citim la pagina 46. Scopul ecumenismului este acela de a uni toate religiile într-o singură religie anticristică. Propovădind chipurile dragostei, el greșește și împotriva adevărului și împotriva dragostei, iar prin traducerile ecumeniste ale Bibliei distruge credința în Hristos. Și în subcapitolul Unirea tuturor religiilor citim: în numele dragostei, greșit înțelese și nesocotind adevărul, ecumenismul încearcă să unească nu numai pe creștinii de diferite confesiuni, ci, inspirat de francmasonerie, a început și unirea creștinilor cu necreștinii, rezolvându-și astfel sarcina ce și-a propus-o mai demult. Încă în 1938, la Atena, unul dintre cei mai vechi militanți ai ecumenismului, Paul Anderson, a declarat: noi nu suntem atât de limitați încât să unim numai pe creștine de diferite confesiuni. Acum ne unim în jurul ideii monoteismului în genere, ca după aceasta să adere la ecumenism iudeii, mahomedanii, etc. Cam atât, fraților, despre aceste înșelări mari propovăduite de masonerie și de toate facțiunile acestea care promovează ecumenismul, erezia aceasta și unirea mincinoasă, nu în duh și în adevăr, ci unirea mincinoasă a bisericilor. Marea apostazie. Continuăm cu Marea apostazie. Arhiepiscopul Averche Taușev de Jordanville țară ne pătrunde semnul apropierii sfârșitului. Am selectat aici niște texte extrem de importante, care se pliază minunat pe vremurile noastre, pe ceea ce noi trăim astăzi, traversăm astăzi. Vremurile noastre se aseamănă cu vremurile din urmă, țara ne cuprinde. Păstorii bisericii au rămas cu înțelegerea a creștinismului slab, întunecată, confuză. O falsă înțelegere după Buchie, distrugând viața duhovnicească în societatea creștină, distrugând creștinismul care este faptă, nu Buchie. Trist este să vezi cui au fost încredințate și pe ce mâini au căzut oile lui Hristos, cui a fost încredințată păstorirea și mântuirea lor. Apar lupii îmbrăcați în blană de oaie, recunoscuți după faptele și roadele lor. Deci, fraților, acești lupi în blană de oaie se recunosc numai după fapte. Însuși Mântuitorul ne spune, după fapte îi veți cunoaște. Vedeți pe ce mâini a încăput biserica în vremurile acestea de pe urmă. La pagina 91 citim, a doua trăsătură subliniată nu odată de Sfântul Ierarh Ignatie în scrierile sale, fiindcă Sfântul Averche Taușev citează de foarte multe ori, îl aduce în discuție pe Sfântul Ignatie Briancianinov. Da? Deci reluăm. A doua trăsătură subliniată nu odată de Sfântul Ierarh Ignatie în scrierile sale este secătuirea binecuvântaților păstori ai adevăratei vieți moral-duhovnicești, și în legătură cu aceasta, ceea ce este deosebit de important în vremurile noastre a ști și a cunoaște, fiecare sârguitor pentru a-și salva sufletul, înmulțirea falșilor păstori, înșelați de ispitirile demonice și târând întreaga omenire în această minciună. Este necesară o prudență deosebită, cum nu odată ne prevestea Sfântul Ierarh Ignatie, ca să nu confundăm lupul cu păstorul. Și să nu ne încredem cu ușurință în acela care poate să-ți ducă sufletul la pierzanie, călăuzindu-l pe un drum fals. Potrivit cuvintelor Sfântului Ierarh Ignatie, vremurile noastre sunt vremurile excesivei sărăciri de îndrumători înduhovniciți, de aceea este cu neputință de a mai găsi stareți adevărați, cum au fost cei din vechime, e cu mult mai sigur să ne conducem după Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți. Fraților, vedeți ce spune Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov, că au secat izvoarele Harului, adică nu mai putem întâlni oameni sfinți. Și de aceea trebuie să ne întoarcem la canoane și la Sfinții Părinți ca să nu naufragiem. A treia trăsătură, citim tot la pagina 91, caracteristică vremurilor noastre este neobișnuită înmulțirea ispitelor de tot felul, dintre cele mai diverse, toate îndepărtându-l pe om de la slujirea sinceră și neprefăcută lui Dumnezeu. Vai lumii din pricina smintelilor, că smintelile trebuie să vină, a prevestit Domnul. Năvălirea smintelilor va fi îngăduită de Domnul tot așa, după cum și suferința sufletească din pricina smintelilor va fi cu îngăduința Domnului. Către sfârșitul lumii, ispitele se vor înmulți într-atât încât din pricina înmulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci. În altă parte citim, aceasta se va întâmpla din cauză că celui ce trăiește în mijlocul ispitelor este imposibil să nu cedeze ispitelor. Așa cum gheața se topește și se preface în apă sub acțiunea căldurii, așa și inima prea plină de stamavolnicie, fiind supusă influenței ispitelor, mai cu seamă celor permanente, se moleșește și se pervertește. O vrem nenorocită, o stare nenorocită, exclamă Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov, contemplând această deprimantă priveliște a ispitelor, o dezastru spiritual nevăzut oamenilor pătimași, neasemuit mai mare decât toate calamitățile naturale, o nenorocire începută în timp și nesfârșindu-se în timp și trecând în veșnicie, o nenorocire a nenorocirilor înțeleasă numai de drepții creștini și de adevărații monași, ascunsă celor pe care îi învăluie și îi pierde. Fraților, este cutremurător acest pasaj. O nenorocire a nenorocirilor. Vedeți? Orbirea majorității oamenilor care trăiesc trupește și vedeți că vremurile acestea sunt percepute în mod corect numai de adevărații creștini și adevărații monași care trăiesc potrivit poruncilor lui Dumnezeu. În altă parte citim, însă majoritatea a idoma unor orbi parcă n-ar vedea nimic din toate acestea, chiar se supără când li se arată adevărul. Ce tot vorbiți? Nu se întâmplă nimic deosebit. Așa a fost dintotdeauna. Oare nu întâlnim zi de zi starea aceasta de lucruri? Când pornești o discuție profundă despre aceste subiecte, imediat se taie. Omul zilelor de astăzi, omul trupesc, omul întunecat. Ce tot vorbești, nu? Această orbire spirituală a majorității contemporanilor ce se numesc creștini e îngrozitor, dar trebuie să o spunem, printre ei aflându-se nu puțin clerici, cât și celelalte sminteli înmulțindu-se cu fie ce zi, împiedică tot mai mult viețuirea după Dumnezeu. Viețuirea după Dumnezeu, spune episcopul Ignatie, va deveni foarte anevoioasă din pricina apostaziei generale. Mulțimea apostaților, intitulându-se și prezentându-se în aparență drept creștini, îi vor prigoni cu atât mai lesne pe veritabilii creștini. Apostații, înmulțindu-se, vor împresura pe adevărații creștini cu nenumărate intrigi, vor pune nenumărate piedici în calea bunilor intenții de mântuire și slujirea Domnului, după cum arată Sfântul Tihon Zadonski. Ei vor lupta împotriva robilor lui Dumnezeu, recurgând la forța autorităților de stat, prin represalii și denunțuri, prin diverse uneltiri, amăgiri și prigoană feroce. În vremurile din urmă, adevăratul monah, desigur acest lucru e valabil pentru orice creștin adevărat, abia dacă va găsi vreun adăpost îndepărtat și ascuns pentru a sluji acolo cu oarecare libertate lui Dumnezeu și pentru a nu se lăsa antrenat de către apostazie și apostați în slujirea satanei. Cine văzând ce se petrece acum în lume, inclusiv slujirea satanei în mod păsiș, poate spune că aceste vremuri n-au venit încă? Vedeți, fraților, cum pseudo-creștinii vremurilor de astăzi vor deveni prigonitorii noștri? Cum oamenii slujesc satanei și ne vor prigoni în mod feroce? Și mai spune Sfântul Ignatie Briancianinov că dacă mai găsești un singur suflet, un singur om, un singur creștin, care gândește ca tine să socoți că acela e darul lui Dumnezeu. Deci un singur om, dacă mai găsești să gândească precum gândești tu, acela este dar de la Dumnezeu. Așa se vor împuțina izvoarele harului oamenii înduhovniciți în vremea de pe urmă. Citim în altă parte. Apostazia are loc în îngăduința Domnului, nu încerca să oprești cu slabele tale puteri. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă oare să ne împăcăm cu apostazia și să ne integrăm în ea? Nu, desigur! Iată însă cum trebuie să acționăm. Îndepărtează-te, păzește-te tu însuți de ea, aceasta este de ajuns. Cunoaște Duhul Vremii, cercetează-L ca să poți evita pe cât posibil influența Lui. De aceea tăcerea asupra apostaziei este criminală. N-avem voie să păstrăm tăcerea asupra apostaziei, să ne liniștim pe noi înșine și pe alții că totul ar fi în ordine, că n-avem de ce să ne tulburăm. Deci, fraților, este criminală tăcerea noastră, chiar dacă suntem puțini. Trebuie să strigăm sus și tare, să mărturisim atunci când este de la Dumnezeu, da? Să mărturisim cu privire la aceste vremuri și la pericolele acestor vremuri. La pagina 97 citim. Unii vor zice, ascultați ce tot vorbiți despre ce prăbușire a bisericii e vorba. Când noi avem legământul hotărât al lui Hristos care spune, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Matei 16,18. Foarte adevărat, cuvintele lui Hristos sunt fără îndoială de netăgăduit. Însă nu se știe de ce, uităm că prin aceste cuvinte Hristos nu arată hotarele bisericii pe care porțile iadului nu o vor birui. Nu se spune care anume biserică va fi aceea, a Constantinopolului, rusă, sârbă, bulgară, biserica rusă din diasporă sau oricare alta. Se spune simplu, biserica, adică până la sfârșitul veacului și cea de-a doua venire a lui Hristos, adevărata biserică nu va dispare de pe fața pământului, ci va subzista. Biserica va rămâne biserică cu toate înaltele ei legăminte, împuterniciri și drepturi binecuvântate ce aparțin, chiar și în cazul când ea va rămâne într-un singur episcop și minimum de credincioși, iar restul se va clătina și va cădea, va fi biruit de porțile iadului, chiar dacă va continua să se numească biserică. Și în scrierile sale adaug aici că Vladica Averche Taușev a spus, sub masca ortodoxiei se va ascunde non-ortodoxia. În altă parte citim, se cuvine să fim mai împăciuitori față de starea bisericii și totodată înțelegători. Această stare jalnică este îngăduită de sus. Starețul Isaia spunea, înțelege vremea, nu aștepta buna orânduire în structura bisericească îndeopște. Fii mulțumit că există posibilitatea mântuirii individuale a celor care vor să se mântuiască. Citim în altă parte, mântuiește-te singur, fii fericit dacă vei afla măcar un colaborator adevărat în lucrarea de mântuire. Acesta este cel mai mare și mai de preț dar al Domnului în zilele noastre. Păzește-te vrând să salvezi aproapele, să nu te tragă el în prăpastia pierzaniei. Acest din urmă lucru se întâmplă la tot pasul. Vedeți câte sfaturi, ce sfaturi minunate primim din această carte, minunat depus în practică. La pagina 154 citim, nu pierde timpul prețios dat vouă spre mântuire. Împodobiți-vă cu faptele milosteniei și iubirii de aproapele. Împliniți poruncile evanghelice, trăim vremurile de pe urmă. În viitorul apropiat va fi convocat un sinod ecumenic sub denumirea de cel mare și sfânt. Acesta va fi tocmai acel sobor al optelea la care vor lua parte o adunătură de necredincioși. La acest sobor tâlhăresc vor fi unificate toate credințele, posturile vor fi anulate, călugăria se va desfința aproape cu totul. Noul calendar mondial va fi introdus în întreaga biserică sobornicească. Fiți cu luarea minte, în curând nu se va mai putea merge la biserică, totul va fi schimbat. Numai cei aleși vor pricepe ce se întâmplă. Oamenii vor fi siliți să se ducă la biserică, dar voi să nu vă duceți. Vă rog și vă implor, rămâneți în credința pravoslavnică până la sfârșit și vă veți mântui. Scrisoarea Sfântului Cucșa de Odessa, care este mai... atât de grăitoare de la sine și care nu mai are nevoie de nicio prezentare, de nicio tâlcuire. Am spus în debut că în această carte se tratează și problema aceasta a biometriei. Nu voi intra în amănunte, fiindcă sunt destule cărți care dezbat această problemă și cei interesați se pot pune la punct cu privire la acest subiect, dar mi-a atras atenția în această carte un subcapitol și anume, și cred că e bine să știți, unde ajung până la urmă datele noastre personale. Acest mister plana asupra unor cetățeni mult prea precauți și mândri ca să se încreadă ei prostește în poveștile conspirative, unele cu adevărat exagerate și lipsite de temei real, promovate de diversioniști tocmai pentru a anula adevăratele conspirații. Dar iată că acest mister este divulgat surprinzător pentru unii. În baza deciziei Comisiei din 31 ianuarie 2011, în temeiul directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție a datelor cu caracter personal, aflăm că toate aceste date se vor centraliza nicăieri altundeva decât în Israel. Iată cum justifică ei această decizie în câteva din articolele ei. În sensul articolului 25 alineatul 2 din directiva 96/46/CE, se consideră că statul Israel oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce privește transferurile internaționale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă acestea sunt supuse unor prelucrări automate în statul Israel.
Autoritatea israeliană competentă în materie de supraveghere a aplicării standardelor juridice privind protecția datelor în statul Israel este autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din statul Israel, ILITA, menționată în anexa la prezenta decizie. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii în termen de 3 luni de la data notificării acesteia. Așa, ca o paranteză, ca să vedeți unde se duc datele noastre personale. De asemenea, la pagina 464, la capitolul Întreita ispitire de azi, citim. Ispita cea mai grea a vremii de acum este cea legată de lepădarea de credință, care are ca apogeu instaurarea lui Antichrist. Întreita ispitire de astăzi constă în concentrarea tuturor răutăților lumii în cele trei principale, plăcerea, desfrâul, răutatea, puterea și erezia, religia globalistă. Toate acestea repetă tiparul primei cădere a omului din rai, dar cu o amplificare, intensitate și complexitate maxime, care vor implica toate sforțările omenești spre rău și puterile demonice pentru impunerea lor. La pagina 476 întâlnim o lungă rugăciune foarte frumoasă, dar o să mă rezum numai la a citi titlul acestui capitol, care grește de la sine. Dacă te avem pe tine, Doamne, nimic n-am pierdut. Și închei prin a trage niște concluzii sănătoase cu privire la această minunată carte, care nu este o carte teologică, ci este o carte de informare, o carte care ne informează cu privire la multe aspecte extrem de importante care trebuie știute, care trebuie stăpânite spre a ne forma o imagine obiectivă asupra vremurilor pe care le traversăm și totodată spre a ne îndrepta spre soluții cu adevărat eficace în lupta pe care o ducem. Fraților, vedeți că problema de căpătâi a veacului nostru, problema esențială a bisericii în acest veac, este această erezie a ecumenismului, care nu este promovat de ieri de azi, ci cam de la începutul secolului se urmărește promovarea acestei erezii a ecumenismului, adică de fapt recunoașterea rătăcirilor, recunoașterea ereziilor drept biserici și validarea lor drept biserici. Să nu uităm că există o singură credință adevărată și aceea este ortodoxia, care trebuie să fie păstrată cu prețul vieții până la sfârșit, nealterată și neschimbată, așa cum au făcut-o Sfinții Părinți, și că se încearcă amestecarea credinței ortodoxe cu celelalte credințe false, cu celelalte erezii. De asemenea, se încearcă punerea pe același piedestal a ortodoxiei cu celelalte credințe rătăcite de la adevăr, prin asta diluându-se, practic, importanța ortodoxiei ca singură credință dreaptă, singură și singura mântuitoare. Toate aceste lucruri vin din mediul francmasonic, deci francmasoneria încearcă să unifice aceste false credințe cu adevărul de credință al ortodoxiei și să formeze o pseudo-biserică universală
prin care să vină Antichristul. Antichristul, deși este satanist, deși se închină satanei, el vine prin ecumenism. Și trebuie să fim, așa cum a spus Vladica Averche Taușev, cu mare băgare de seamă, cu mare, mare prudență. Să socotim, fraților, că într-o altă carte, în Apostazia și Antichristul, acolo se arată chipul bisericii în vremea de pe urmă. Ați văzut că în această carte Vladica Averche sublinează faptul că nu se știe care dintre biserici va fi cea pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Nu se specifică, da, clar, nu se specifică care va fi această biserică, fie că va fi cea rusă, cea bulgară, cea sârbă, dar cu privire la acest subiect, în cartea Apostazia și Antichristul, în scrierile Sfinților Părinți, se lămurește acest subiect, cum că în vremea de pe urmă, biserica va coborî în catacombe și va fi de tipul unui preot hirotonit canonic cu oile sale, cu păstoriții lui. Și aceasta, spun Sfinții Părinți, că va fi o biserică locală în fața lui Dumnezeu. Deci, vedeți, așa va fi biserica în vremea de pe urmă. De chipul un preot cu păstoriții lui. Și va fi ascunsă de ochii lumii, da? Și va coborî în catacombe. Biserica a apărut în catacombe în vremea apostolilor și va sfârși în catacombe în vremea Antichristului. Ați văzut cum nu numai Vladica Averche Taușev subliniază că este vremea de pe urmă, ci și ceilalți sfinți părinți din această carte, și anume cuviosul Paisia Ghioritul, da? Sublinează același lucru. Sfântul Iustin Popovici, da? Care prezintă eforturile, se prezintă în această carte eforturile sale de a trezi ierarhii cu privire la convocarea noului sinod, despre care Sfântul Iustin Popovici își exprimă părerea că va fi un sinod mincinos, va fi un sinod tâlhăresc și îndeamnă la trezie, îndeamnă la prudență duhovnicească. Este o carte trezitoare, o comoară, după părerea mea, pe care fiecare creștin ortodox ar trebui să-și o dobândească în propria bibliotecă și să-și însușească toate învățăturile conținute în această carte. Există tot în această carte și o descriere cronologică, adică o pagină de istorie a patriarhilor de la Constantinopol, care au trădat ortodoxia, da, care au călcat dogmele în picioare și care au promovat erezia ecumenismului. Aici se amintește de Atenagoras, care a ridicat între ghilimele anatemele aruncate asupra catolicilor la 1054. Acest lucru nu se poate face fără pocăința ereticilor catolici. Deci nu se poate face acest lucru. Cu ce drept a ridicat Atenagoras aceste anateme aruncate de Sfinții Părinți asupra ereticilor catolici? Se pomenește de Meletie Metaxakis și se vorbește de apartenența acestor patriarhi la masonerie și de modul odios, modul înfricoșător în care și-au sfârșit aceștia viața, fiind pedepsiți de Dumnezeu. Fraților, nu pot să vă spun decât că singura soluție de ieșire din toate ispitele și încercările de astăzi este păzirea poruncilor Dumnezeu și trăirea cu atenție, cu prudență, cu trezirea sfinților, cu mare atenție, și că numai Hristos este soluția tuturor problemelor. Așa cum am văzut, nu ne putem împotrivi apostaziei cu puterile noastre slabe, dar tot ceea ce putem să facem este să nu participăm la Duhul ei, să nu intrăm în jocul ei și să nu ne lăsăm luați de val și purtați de val. Tot ceea ce putem să facem. Cel care păzește poruncile va primi putere și să nu uităm că turma în vremea de pe urmă va fi una mică, însuși Hristos o spune, bucură-te turmă mică, va chiar foarte mică, și să ne silim și noi, fraților, în această turmă mică să ne numărăm și să rezistăm cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos și a Preacuratei Maicii sale până la sfârșit. Așa să ne ajute Dumnezeu și Hristos a înviat. Doamne ajută!